Elena Ureta eta Gorane Perez arratzaldeon.
Arratzaldeon.
Bigarren eguna dugu guk hemen Irigorrian gaurkoa, bigarrena jarraian borroka eginez hasten dugula saioa. Normalean deskantzu egun bat hartu behar izaten da borrokaldi batetik bestera, ala bi egun jarraian egin daiteke boxeoa zuen kasuan.
Baina, boxeo borroka dinosu edo...
Boxeo borroka. Gaur bai eta biarre bai. Bai, biegun jarraian.
Ah, bai, alduzu egin bai. Bai.
Egiten duzue, zuek bai. Horrela normalean, biegun jarraian.
Bai, ni saiatzen naiz, adidez, lau egunetan joaten, astelenetik ostegunera.
Lau egun jarraian. Bai.
Ez berdina izango da lerez, entrenamendua izatea edo ja nolabait borroka bat, eta tensio askoko leia bat adibidez.
Bai.
Hori da, bai. Bai, bueno, bai, aborkatzen duten da, entrenatzen dute egunero, eh?
Ja, entrenatu egunero, eta gero konbateak, egunero ez da komeniko, ze bestela...
Ez, konbateak iziten dira, ia betean behin, edo berritan, edo asko jota, eh?
Goran ezok esan duzu, alakintzen zarela, astelenetik ostegunera, lau egun jarraian egiten entrenamendua, boxeo entrenamendua. Hori da zure aprobate egutegia, astelenetik ostegunera boxeoa, eta gero bariku zapatuta edo meka librea?
Bai, pizka, bai. Aztenaretan batzutan faltatzen naz, baina bestea saiatzen naiz betetzen.
Eta Elena, zurea zein da ba?
Ba, nik egutegia, nire egutegia nahiko...
Komplikatuagoa da.
Bai, hendik eri izan ganaz, zandak egiten dut lana, bai. Da egiten dut bebai besoa, egiten ditute bebai kariben joiantzak, eta zumba. Orduen, ba, egiten dute besoa aztean birriten.
Karibeko dantzak, bai. Zumba eta boxeoa. Bai. Eta gero erizaina zara eta etxen bai. Etxekoa.
Eta manaz be bai, bizime dauzkat.
Beraz, lan asko dituzu, bai. Borroka askotan sartuta zaudezu, eh?
Bai, bai, horregaitik dinot.
Zerk baretzen dizu nerbioa gehiago, boxeoak, Karibeko dantzek lasaitzen zaituzte gehiago, zumbak ala ama izateak baretzen du gehiago nerbioa?
Boxeoa, asko zehiago, bai. Boxeo saioa amaitzen duzunean oso lasai amaitzen duzu. Fisikoki da psikikoki oso ona da bai.
Ez dugu inoiz probatu, baina zer da probat boxeoa? Imagina dezagun igerian 2 kilometro egin ostean izango genuken sentsazioa edo bizikletan 100 kilometro egin eta gero izango genukena horrelako lasaitasun erabateko bat gorputzean.
Ba...
Lo egotearen eta esna egotearen arteko zeo zer?
Egiten duzun bitartean bihotza nahiko harina joeten da. Segun ze saioan, ze saio bakarako itzan egiten dugu goza, desberdinak saio baten aldo guin bakarrik teknikoa, da teknikoan zure bihotza normaldoa, da beste baten egiten da indarra, biadura, segun. Baina gienetan amaitzen dugu ba, bihotza nahiko harintzoa joaten. Eta ez dakit, baina oso ondo amaitzen duzu gero lazitu iten dizara pilo bat.
Guri badakizu zer egiten zaiguen lasai garri, boxeoko eskularruek kolpe bakoitzen ateratzen duten soinu hau. Elena Ureta eta Gorane Perez, neska boxeko kideak zarete biok, izenak berak esaten du dena, neska box, zuena emakumeen boxeo kluba da.
Bai.
Euskal Herriko bakarra, Elena?
Usteot, bai, Euskal Herriko bakarra, usteot, estatukoa, bai, eh? Bai, bai,
bakarra. Neskentzat bakarrik den klub bakarra.
Bai.
Bilbon zaudete, San Ignacio hau zuan.
Gu, bai.
Nolako gimnazioa daukazue, inguru horretan, Gorane?
Ba, txikia, oza, ez da oso handia, baina erosoa. Azken finean, ez goaz ere ez jende asko, bueno, egunaren arabera bebai, baina, eroso, ez da.
Gimnazio txikia eta erosoa orduan.
Bai.
Eta zuen gimnazioa, zer da, neska boxen gimnazioa, la beste talde batzuekin eta beste jende batekin konpartitzen duzu, eh?
Lopak eramaten dituen lopa box eta neska box, ba, hori danak nahaztuta gaude hor.
Lopa zein da?
Josu Lopategi, entrenatzailea.
Josu Lopategi da, lopa boxen arduraduna, eta gero apur bat hortik eratorrita sortu zen neska box, neskentzako kluba.
Bai, bai.
Zuek nola izan zenuten, neska boxen berri?
Ba, nik adibidez duela 9 urte hasi nintzen boxeoan, eta hasieran ba, lopa box izin zen, laberarekin hasi nintzen ba, entrenatzen, ni bakarrik entrenatzen dut. Eta duela urte bat erdi edo, ba, berak esan zigoen hori neska boxen gozuela, eta, bueno, ba, posik neskan taldea bada, ba, hobeto. Mutilekaz bebei entrenatzen dugu, danru batera, baina batzutan neskeak bakarrik.
Orduan, zertan aldatu da, adibidez, zure egunerokoa boxeoan, Elena, zelen boxeoa egiten zenuen, orain gimnasio horretan bertan nesken taldea dago, baina jarraitzen duzu mutilekin ere entrenatzen. Orduan bat ematak esango du, zertan aldatu da, zer da aldatu dena?
Nesken kupurua, neske gehiago daude, askoz gehiago.
Neska gehiago zaudete, bai. Eta lehen baina aukera gehiago duzue, zeuen artean, nesken artean entrenamenduak egiteko?
Hori bai, bai. Ezken abaritzen da mutilen baten kontra egiten baduzu edo neske baten kontra egiten duzu nerean.
Goranezu lau bat urtean zabiltza honetan boxeoan,
bai.
Apurat beste belaunaldi batekoa zara, zuke igarri duzu, hasi zinenetik ona neska gehiago zaretela?
Bai, asko. Bai, ni hasi nintzen eme bai ginen neska super gutxi, eta bebai borrokan edo lan egiten zutenak kompetizioak edo bebai gutxi ziren. Eta, bueno, jarretzen dute gutxi izaten, baina gehiago gaude hori entrenatzen da.
Zorain zemat elkartzen zarete, zemaz gaudete klubean?
Ez que kluba dauzkaz hiru leku egiteko bosioa. Deko Algortan, Arrigorriagan eta Bilbon. Eta, bueno, eske hori goranek esan dauena, egun baten igual goaz da gaude 20 pertsona, da bizte egun baten goaz eta gaude 10 bakarrik.
Bueno, baina 20 ere elkartzen bazarete, mordoxka bat bazareten seinale.
Bai, hori, bai. Baina neska guztiek ez batera, bueno, batzutan bai baina ez oso ez normalean mutileketan neska gaude danak batera.
Baina klubean eta neska boxen, nesketan bakarrik zenbat izango zarete, gutxi gora bera?
Ba, ez dakit 50 edo.
Bai,
50 bat neska boxeoa.
Justo bai ez.
Zuen klubean. Zergatik dauka boxeoak orokorrean Bizkaian eta kasunetan nesken boxeoak alako indarra, esan duzu ez dela asko, baina hemen baino neska gehiago boxeoan ez daude inon. Zergatik hainbeste boxeolari eta hainbeste neska boxeolari hemen?
Jo, ba, nik usteot, bueno, boxeoan oindau ez dakite, en el punto de mira, ez da, bai mutilen eta nesken gan, ez da, orduen... defentsa mota bat da, eta nik uste diende, oedo, neska asko apuntatu direzela, ba hori defentsa mota, defentsa egiteko zure burua babesteko. Uste dut, nik apuntu nintzen, zei josuk esan zidan probetako, ni pentsa noben gizunen mundua zela, oso ez ezagun izin zen irentzat, eta sorprendu nintzen.
Orduan zu ezinen hasi duela 9 urte, defentsa metodo moduan baizik eta, bueno, beste kirol bat izango baliz bezala probatuta hasi zinen.
Bai.
Zu gorane defentsa metodo moduan edo defentsarako hasi zara boxeoan?
Ez, ni be bai frogatu nuen eta hor engantzatu nintzen eta hor al final rolloa eta dana gustoko nuen, taldekidekin zer nolako konfiantza eta binkulo egiten duzun ta.
Ze hori gertatzen da, jendea sartzen da probatzera, lehen da biziko egunean pentsatzen dugu erdi lotxatutere iritsiko direla, zalantza handiekin, eta gero behin probatutakoan engantzatu egiten duelena.
Bai, gehienak bai, batez ere neskak ze, bueno, mutile badak ez uri borroka itea, eta, bueno, ba, usten zizio, bai, aguri guk neskak bai, gu normalean sartzen gara probetako, eta gero azkenean, ba, geratzen gara oso egiten.
Esan duzu erizaina zarela,
bai.
Inoiz joan zara gero ospitalera aurpegia markatuta, lanera?
Ez, markatuta ez, baina golpeak hartu ditut bai.
Zu Bilbotara zara, gorane?
Bai.
San Ignaziokoa,
bai.
Bertakoa, eta aurretik futbolean ibilitakoa.
Bai.
Futbola bada adibidez taldeko kirol bat, eta horrek baditu bere abantaiak, talde bateko kide izatea. Boxeoa teorian ez da taldeko kide, baina zuek neska boxera joaten zaretenean, sentitzen duzu apur bat, taldeko kirol bat dela boxeoa?
Bai, guztiz. Osea, azken finean, norbait kompetitzera doan edo borroka bat duenean, gaude guztiak atzean hor gurekin entrenatu dugu, eta gu gaude hor bestaldean animatzen eta aldugun moduan laguntzen edo, osea, al final talde bat gara, nik uste. Osa, boxa ez da bakarrik bakarkako, osa, bakarko lan egiten dute, baina niretzat taldea bai bere pisua dauka edo.
Aizu, eta boxeoan hasi nahiko bagenu, orain, ze beharko genuke? Beharko genituzke, ez dakit, gutxieneko ezaguarri fisiko batzuk adibidez?
Gogoa.
Gogoa, batez ere gogoa.
Bai.
Gero ezaguarri fisikoak igual joango gara lortzen, ez? Entrenamenduen poderioz.
Bai, bai. Bai, gu nabaritzen, nik adibidez nabaritzen dute, irailan azten azenean, ba... bueno, ez da berdina gero kurtzoa maieran, aziran gogorreiten da. Ze gudez guzti ez oze ezabezin barik eta gogorreiten da.
Kurtzoa aziran, ikasturte aziran, gorputza porra flojo goten da, gero indartzen joaten da.
Indartzen da bihotza be, bai, sentitzen da.
Baya. Materiala erosi beharko dugu?
Hasiera baten azten bazara, Josu Lopategi badauzka materiala. Ba, azuke azteko da ikusteko aberge gustatzen zaizun edo ez. Eta gero, ba, gero ja zure eskularra dauzkazu, zure bendak dauzkazu, eta, bueno, da gero erropa da normala, kirola egiteko erropa normala.
Zentzu dira zure ezaugarriak adibidez, goranea?
Nola ezaugarriak?
Indartxua zara, eskuma ona daukazu, defentsan ondo moldatzen zara.
Ez da egin, oza, gustatzen zaizunen zerbait, ba, ez da egin, zaiatzen zara alik eta beren egiten. Ta azken finean, boxeoa nire ustez da kirol bat beti zeo zer obetu dezakezula. Oza, beti egongo da zerbait obetu dezakezuna, edo. Orduan, ez da egin.
Zuen eska boxeolari ezari gara eta gaur jakin dugu Maria Jesus Rosa hildela, Madrildarra munduko txapeldun izan dakoa, berrogeita laurterekin hilda. Zuen artean erreferentzia bat izan da emakume hau adibidez?
Bai, bai, nik ezagutu nauen ez pertsonaki, bai, bere mundua bai eta pena handiaz, bai, pena handia izan dut.
Bai. Gogoratzen gara adibidez, Laila Ali agertu zenean, aprobat mediatikoa izan zen, Mohamed Aliren alaba. Gaur egun zein da boxeoan emakume referente bat?
Jo, ba, nik ez dakit izenak emakumean. Nitzako direz, dire lanke, nire...
Taldekideak.
Bai, taldekideak.
Gehiago begiratzen duzu orduan zauen klubera eta zauen bai. Ingurura, kirol honetan, goi puntan edo oso goian dabiltzanen, ez dakit, borrokalditara baino.
Bai, gehiago ezagutzen dugu. Azken finean, ez da, bez hitz egiten asko neska famatu eta edo boxean eritzen diren neska hor famatua. Gu daukago alboan Violeta edo Isa eta haiek ezagutzen ditugu eta haiek lau. Lagundu eta animatzen du, bueno, ni
bai, eta adibidez belada baten egiten dute borroka mutileketan ezkak eta adibidez kerban, zona dela.
Bai.
Ba, berari buruz egitze egiten da edo beste baten larrenagin buruz hitz egiten da, bai adibidez Violeta egin zaume bai borroka. Nazer, ez zuten esan berari buruz.
Zer, adibidez, hor miri bilan 10.000 lagun batzen direnean, horre neskak ere izaten dira?
Bai, adibidez, ez dakite beken edo miri bilan izin zen, azkenengo borrokaldian ez bestean, bai, kerman irabazi zauen, eta Violeta gontzen bai borrokatzen da irabazi zauen, da gero berrietan ez zuten ezer esan
beretari
buruz.
Egun berean aritu zen Violeta
bai,
ere?
Bai. Da izin zen gainera neska bakarra, oza, bera borrokatzen.
Orduan, Violeta González da,
bai.
Gure taldekidea babestu behar dugun neska boxeolaria.
Eta isa, bueno, danak, baina, bueno, lan erreferentzi gure referentzia direz Violeta González eta Isa Rodríguez.
Zuek urrengo zitak zeintzu dituzue, izan zeuek jokatzeko edo entronatzeko edo Violeta edo Isa ikusteko?
Ba, niko, gero, amitik ametute joan gona zue entrenamenture, adibidez. Da, ikusiko dute de Violeta edo izagongo dira, entratzen.
Baina neskaboxen antolatzen dituzue, edo izaten da neskabox Bilbotik kanpora ere, ez? Lasarten ere borrokaldi bat egin duzue duela gutxi, bueno, neskaboxek hor antolatuta, eta Bizkaitik ere kanpora ateratzen da.
Bai. Azken nengo borrokaldi ezin de nik fiandakoa, ezin de Getxon, da izaborrokatu zuen.
Ba, Elena Ureta eta Gorane Perez Neska Box, Nesken Boxeo Klubeko kideak, Euskal Herrian dagoen Nesken Boxeo Klub bakarreko kideak, eskerrik asko eta segi gogor,
Bai,
entrenatzen.
Eta animatu zeite ziedan,